No niin, päivää kaikille. Eli aloitetaan taas sen uusi luento, numero 9. Tässä on taas näitä lueteltuna nämä luennon aiheet. Ja nythän on jaossa myös ensi viikon demotehtävät. Ne liittyy pääosin näihin aiheisiin, eli näihin verkkoihin ja graafeihin, mitä nyt on tulossa, että ei ehkä käydä niitä. Katsotaan, jos ehditään, niin huomisella luennolla vaikka sitten vähän niitä demotehtäviä. Mutta käydään tosiaan nämä verkot ja graafit nyt sitten tällä kertaa. Niitä jo viime luennolla vähän aloiteltiin. Eli katsotaan, mistä ne tarkoittaa, ja sitten tämmöisiä yksinkertaisia tallennusrakenteita, millä ne on graafia voidaan tallentaa ja käsitellä siellä tietokoneessa. Kaaritaulukko, bitti, matriisi, pituus, matriisi. Tämmöisiä hyvin yksinkertaisia rakenteita. Sitten näihin verkkoihin liittyviä tehtäviä, tuon verkon lyhimpien polkujen tehtävä, sekin oli esillä jo viime luennolla, mutta palataan siihen vielä. Ja sitten toinen tuollainen menetelmä, Floydin menetelmä, jolla se voidaan ratkaista. Sitten vähän lisää tietorakenteita, tuommoisen lähtevien ja tulevien kaarien listat. Ja sitten Forward Star-rakenne tämmöisenä esimerkkinä vaan semmoisesta, miten näitä voitaisiin pikkasen pakata noita kaarien listoja hieman pienempään tilaan. Ja lopuksi vielä tuommoinen saavutettavien solmujen tehtävä, eli katsotaan, miten verkossa määritetään se, että mitkä solmut on saavutettavia jostain toista solmusta. Siihen liittyy tämmöinen verkon läpikäynti, eli verkon solmujen käyminen läpi jossain järjestyksessä, ja siitäkin sitten katsotaan pari esimerkkiä, millä tavalla se voitaisiin tehdä. No niin, eli tässä graafista ja verkosta, eli mistä on pari kalvoa siitä, mistä on kysymys. Eli graafi koostuu tämmöistä solmuista ja kaarista. Eli nuo pyöreät ympyrät on tässä niitä solmuja. Niitä on joku tietty määrä. Tuossa kuvassa nyt vaan 5 kappaletta. Ja sitten on joukko kaaria. Niitä sitten taas jokin määrä. Eli tuossa kuvassa ne on nämä nuolet. Eli tässä on nyt tämmöinen tilanne, jossa näillä kaarilla on joku tietty suunta. On aina, se alkaa jostain ja se päättyy johonkin. Tämän tyyppisiä rakenteita noin yksinkertaisimmillaan on nämä graafit, ja sitten se, mikä se sovellus on, että mitä tämä kuvaa, niin se riippuu sitten tapauksesta. Että tässä nyt varmaan nuo verkon lyhimpien polkujen tehtävä, niin siinähän tämä olisi tietysti semmoinen tieverkko vaikka jonkun kaupunkien välillä esimerkiksi. Eli kyseessä on suunnattu graafi silloin, kun näillä graafeilla on tämmöinen määritelty suunta, eli on se nuolen kärki siellä, eli aina jokaisella kaarella. Hyvin määritelty alkusolmu ja loppusolmu. Eli näillä solmuilla sitä tietysti on joku tunnus tai nimi tai joku tapa niin kuin viitata niihin. No, graafi voisi olla myös suuntaamaton, joka tietysti tarkoittaa sitä, että sitten sillä kaarella ei ole mitään erityistä suuntaa. Silloin puhutaan esimerkiksi, tai usein käytetään sitten tuon kaarisanan tilalla tie-sanaa. Eli molemmat suunnat on siinä mielessä tasa-arvoisia, eli siellä voidaan liikkua, tai se asia, joka siellä nyt sitten kuvitellaan liikkuvan solmusta toiseen näitä kaaria pitkin tai teitä pitkin, niin se voisi kulkea yhtä lailla molempiin suuntiin. Tosiaan tapauksesta riippuen, kummanko tyyppinen graafi tässä on kyseessä. Sitten tuossa on tuo termi verkko, ja niitä yritän pitää nyt täällä sille erillään. Eli verkko on sitten sellainen graafi, jossa näiden solmujen ja kaarien lisäksi on vielä jotain muita kuvauksia. Tyypilliset esimerkit just noin kaaren pituus tai kaaren kapasiteetti. Tai sitten myös solmuihin voi liittyä jotain tiettyjä kuvauksia tai muita asioita. Ja tosiaan tällä tavalla pyritän pitämään nämä termit erillään, mutta tietysti tuolla käytännössä aika usein nämä vähän menee sekaisin, että välillä puhutaan kaarista ja graafeista ja verkoista vähän ei välitetä tästä, että, mutta samasta asiasta siinä kuitenkin pohjimmiltaan on kyse. Joo, no niin, eli viimeksi me jo käytiin lävitse yksi tehtävä ja yksi semmoinen yksinkertainen tietorakenne kuin kaaritaulukko, ja otan tämä tähän vielä kertauksena, eli ehkä kaikkein yksinkertaisin tapa, miten tuo graafi voitaisiin kuvata, on se, että luetellaan sieltä ne kaaret. Kaaret vain jossain järjestyksessä. Laitetaan ne johonkin taulukkoon esimerkiksi. Eli jokainen kaari, joka siellä on, niin katsotaan, mistä se alkaa. Eli alkusolmun joku tunnus tai nimi. Ja vastaavasti, mihin se loppuu, eli loppusolmun tunnus tai nimi. Laitetaan sinne sen kaaren tietoihin talteen. Ja sitten tietysti kaikki muut tiedot, jos sillä kaarella on vaikka pituus tai jokin muu. Muita arvoja, niin nämä laitetaan sinne. Eli tämähän nyt on sitten tosiaan ehkä se yksinkertaisin, mikä tässä nyt sitten voitaisiin ajatella. Vaatii aika vähän muistitilaa, että toki vaatii vaan sitten sen, joka kaarelle tietysti kaikki ne tunnukset ja tiedot, jotka siihen on tallennettu, niin se vaan ainoastaan. Eli vakion verran tietysti muistitilaa yhtä kaarta kohden. Mutta toki sitten kaarten lukumäärän suhteessahan tämä tilan tarve kasvaa. Eli mitä enemmän kaaria, niin totta kai sitä isompi on sitten tämä kertaluokka. Esimerkiksi kaarien lukumäärä on M, niin silloin toki tämä koko kaaritaulukon tilan tarve on se kertaluokkaa OM. Joo, eli katsotaan sitten vähän muun tyyppisiä tähän seuraavaksi jatkoksi. Eli katsotaan tämmöinen kuin bittimatriisi. Voisi olla toinen tapa tallentaa tai kuvata se graafi. Ja tämä nyt on taas niin yksinkertainen. Tässä ihan tässä perusmuodossaan tämä sopii lähinnä vain tämmöiselle puhtaille graafeille, eli se tarkoittaa nyt puhdas graafi tässä sana sitä, että se on siis oikeasti graafi, siinä on vain solmuja ja kaaria, eli nyt ei laiteta niitä muita kuvauksia, ei tehdä tästä verkkoa. Katsotaan sitten tuossa kohta, miten sinne saataisiin jotain muuta lisättyä. Ja oletetaan tässä myös, että ei ole olemassa rinnakkaisia kaaria, eli rinnakkaiset kaaret tarkoittaa siis, että on sama kaari, jolla on niin kuin samat alku- ja loppusolmut. Tai voisi mennä toisiinkin suuntaan, eli toisen kaaren alkusolmu on se toisen loppusolmu ja päinvastoin. Se tietysti sopii tähän, mutta semmoinen ei, että niillä on täsmälleen samat alkusolmut ja täsmälleen sama loppusolmu. Siinä esittäminen on aika hankala tuossa, koska tuossa matriisissa on tavallaan vain yksi paikka tälle kahden solmun väliselle kaarelle. No, tässä lyhyesti määritelty bittimatriisi. Eli tämä matriisisana nyt on tässä. Okei, matriisit on terminä tämmöinen lineaarialgebran termi, ja joku on niiden kanssa saattanut puuhastella jollain toisella kurssilla. Mutta sanotaan tässä yhteydessä, riittää nyt vaan tietää tai ajatella, että tuo matriisi on vain yksinkertaisesti kaksulotteinen taulukko. Siinä on rivejä ja sarakkeita. Ja nyt tähän nämä graafi ilmaistaan sillä tavalla, että laitetaan sinne jokaista solmua kohden yksi rivi ja jokaista solmua kohden yksi sarake. Numeroidaan ne nyt tuossa vaikka nollasta n-1, niitä on n-kappaletta, niitä solmuja siinä graafissa, ja nämä numerot on nyt niiden solmujen tunnuksia, joihin niillä päästään viittaamaan. Ja yksinkertaisesti bittimatriisissa alkio rivillä i, sarakkeessa j on 1, jos siellä on kaari solmusta i solmuun j. Eli tämä merkintä tässä tarkoittaa tuolla alaindeksenä i ja j, niin ensimmäinen indeksi tarkoittaa sitä niin kuin riviä, riviindeksiä, ja toinen indeksi sarakeindeksiä. Rivillä i, sarakkeessa j oleva alkio on 1, jos kyseisten solmujen välillä on se kaari nimenomaan niin päin iistä jihin. Jos ei solmua ole niin, tai kaarta ole, niin sitten siinä on 0. Eli tällä tavalla nämä niin kuin ykköset ja nollat tässä ikään kuin bittejä tässä. Voisi olla myös true tai false arvoja myös ihan sopimus, jos niin sovitaan. Ja tietysti jos tämä graafi olisi nyt suuntaamaton, eli tämä nyt kertoo samalla myös sen suunnan, eli alkusolmu riviltä ja loppusolmu sarakkeelta. Jos olisi suuntaamaton graafi, niin silloin se sama kaari tai sama tie on itse asiassa niin kuin sekä iistä jihin että jistä iihin. Silloin se laitetaan tähän bittimatriisiin kahteen paikkaan, eli sitten symmetrisesti siellä sen diagonaalin molemmin puolin on sitten se 1. No, tässä yksinkertainen esimerkki kuva, minkälainen tämä matriisi voisi olla. Eli tuossa on tuo kuva tuosta graafista. No, solmussa olevat numerot on tosiaan solmujen tunnukset, eli ne on numeroitu nyt 0:sta 4:een tässä tapauksessa. Sillä on muutama pieni joukko noita kaaria. Ja täällä on se matriisi tällä tavalla nyt merkattuna. Nämä rivit, tämä numerot tässä ylärivissä ja tässä vasemmassa reunassa on ne rivi- ja sarakenumerot. Eli täältä nähdään, mikä on rivinumero ja se ja mikä sarakenumero ja varsinaiset arvot tuossa keskellä sitten. No täällä nyt on esimerkiksi 0-1 menevä kaari tässä kuvassa, niin se tarkoittaa silloin se, että rivillä 0 sarakkeessa 1 on 1, eli tuo 1 kun kertoo sen kaaren olemassaolon. No 4-2 on kaari, niin tälleen riviltä 4 sarakkeessa 2 oleva 1 kertoo, että se on. Siinä on kaari. Ja sitten kun täällä on näitä nollia, vaikka 3-2 on 0, tarkoittaa, että silloin kolmos solmusta ei mene kaaria kakkossolmuun, niin kuin tässä ei menekään. Tuo yksi kaarihan menee päinvastaiseen suuntaan, joten se löytyy sitten taas täältä toisesta paikasta, tästä matriisia. No, hyvin yksinkertainen rakenne tämäkin. Joo, mutta laajennetaan tätä, koska tätä on helppo laajentaa nyt tämmöiseen verkkoon, jossa kaarella on esimerkiksi pituus. Yksi lisäominaisuus, vaikka tosiaan se pituus, niin tämä on helppo laajentaa siihen, mutta toki oletetaan tässäkin, että tässä ei ole näitä rinnakkaisia kaaria, koska sillä on tosiaan vain yksi paikka, niiden paikka tuossa matriisissa, niin siihen on hankala. Siihen ei oikein kunnolla järkevällä tavalla saa muuta kuin se yhden luvun. Ja tämä pituushan saadaan siihen sillä tavalla, että laitetaan sen pitin tai ykkösen ja nollan tilalle, niin laitetaankin sinne se kaaren pituus. Numeroidaan samalla tavoin n-solmua 0-n-1 ja jokainen rivi vastaa yhtä alkusolmua ja jokainen sarake sitä loppusolmua siitä kyseisestä paikasta. Merkataan nyt vaikka d niin kuin distance, niin taas rivillä i-sarakkeessa j on sitten se solmusta i-solmuun j, joko johtavan kaaren pituus. Eli nyt tietysti täytyy määritellä tämä matriisi sillä tavalla, tai taulukko sillä tavalla, että siihen voi tallentaa näitä lukuarvoja. Jos kaarta ei ole, niin laitetaan siihen sitten vaikka ääretön tai käytännössä. Tietysti kun äärettömiä nyt ei noissa käytännön ohjelmissa voi suoraan käyttää, mutta se laitetaan jokin hyvin suuri luku, jota siinä koko tehtävässä ei esiinny niin iso luku, että varmasti siellä ei ole niin isoa tai niin pitkää tietä, niin siitä tunnistetaan, että se on se ääretön. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että siinä ei ole tietä menossa tai kaarta niiden solmujen välillä. Eli otetaan tämä sama graafi tai tehdään siitä verkko lisäämällä ne pituudet tänne. Eli tuolla sitten nyt näiden jokaisen kaaren vieressä on tuommoinen lukuarvo, ja se nyt olisi sitten se kaaren pituus, tien pituus jossain yksiköissä. Nämä nyt on ihan vaan hatusta tempattuja arvoja tähän. Ja pituusmatriisi näyttää nyt sitten tämän näköiseltä. Tuolla taas on ne ylhäällä näkyy ne sarakenumerot ja vasemmalla ne rivinumerot. Eli tuo vaikka taas tuo ensimmäinen kaari, mikä menee nollasolmusta ykkössolmu ja sen pituus on 24, niin sehän löytyy täältä siis riviltä 0, sarakkeesta 1. Siinä oleva lukuarvo kertoo, että tämän kaaren pituus on 24. 27 kaari taas löytyy tuolta riviltä 2 ja sarakkeesta 3 tuosta kohtaa. Ja sitten nämä M-kirjaimet täällä kuvaa sitä suurta arvoa, eli sitä ääretön arvoa täällä. Tuossa esimerkiksi 4-0 kohdassa on tuo M, se tarkoittaa, että silloin solmusta 4 ei johda kaarta tänne solmuun 0 lainkaan. Tuo diagonaalilla nyt on laitettu 0, eli siinä voidaan ajatella, että nämä diagonaalilla olevat arvot, nehän on siis teitä niin kuin solmusta itseensä, eli solmusta 0 solmuun 0, solmusta 1 solmuun 1. Jos sellaisia tässä olisi, niitä nyt ei tähän piirretty, niitä ei välttämättä olemassa, mutta jos niitä olisi sovelluksen kannalta, olisi järkevä sellaisia laittaa, niin voitaisiin tähän piirtää. Sellaisten pituus nyt voisi olla, tai ainakin tyypillisesti ne on nollan mittaisia, kun totta kai solmusta itseensä pääsee suoraan ilman minkäänlaista reittiä. Joo, eli tässä nämä kaksi matriisiesitystä. Ja näiden tilan tarpeesta pikkasen, no tilan tarve aika helppo tuosta nyt nähdä, totta kai se vie niin paljon tilaa, kun siinä matriisissa on niitä rivejä ja sarakkeita. Eli jos on n riviä, n saraketta, niin silloin tilaa tarvitaan se n kertaa n, eli n potenssiin 2 kappaletta siinä. Pari tämmöistä miinusta tähän näihin matriisiesityksiin. Yksi on tuommoinen, että jos tämä verkko on hyvin suuri, tai graafi on hyvin suuri, suuri siis tarkoittaa sitä, että siellä on paljon niitä solmuja, eli paljon rivejä, paljon sarakkeita tuossa matriisissa, mutta sitten toisaalta se on hyvin harva, ja harva taas tarkoittaa näissä verkkojen yhteydessä sitä, että niitä kaaria tai teitä on vähän niin kuin suhteessa solmuihin. Ja tämähän tarkoittaa silloin tämän tyyppisellä graafilla tai verkolla tarkoittaa sitä, että siellä itse asiassa suurin osa noista matriisialkiosta on sitten joko nollia siinä diagonaalilla tai sitten noita isoja M-arvoja muualla. Eli kaikki ne solmuparit, joiden välillä ei sitä kaarta löydy, niin siellä on se M-arvoja. Jos siellä on vähän niitä kaaria, niin silloin suuri osahan on niitä M-arvoja sitten, tai äärettömiä siellä. Ja tämä nyt on vähän semmoista tilan tuhlausta, ja sitä samoja arvoja tallennetaan siellä uudestaan ja uudestaan. Toinen on tässä tietysti sitten se, että nyt taas isot, erityisesti isoilla matriiseilla, isoilla verkoilla, että jos me halutaan käydä jonkun tietyn solmun naapurit lävitse, monissa algoritmeissa tarvitsee käydä jollain tavalla solmun naapurit lävitse, katsoa mihin ne kaaret johtaa. Eli naapurit siis tarkoittaa niitä viereisiä solmuja, solmuja, jotka on niin kuin yhden kaaren, yhden askeleen päässä niistä, sitä lähtösolmusta. No ne yhden solmun naapurithan löytyy siltä koko siltä riviltä, eli riviltä i lähtevät, tai solmusta i lähtevät kaaret löytyy sitä riviltä i. Ja ne on kaikki potentiaalisia naapureita, eli ne täytyy se koko rivi käydä sitten lävitse ja katsoa, mikä luku siellä on. Et jos siellä on se m-arvo, niin sitten se ei tietenkään ole se naapuri, siitä ei johda suoraa reittiä. Jos siellä on sitten jokin pienempi arvo tuossa pituusmatriisissa, niin se on se naapuri. Mutta tämmöisessä harvassa verkossa saattaa olla, että ne naapureita on ihan vaan muutama, mutta sitä ei voida tietää, sitä täytyy se koko rivi kuitenkin käydä lävitse. Eli nämä tämmöisiä ehkä miinuspuolia, riippuu tietysti taas tilanteesta, onko tämä kuinka vakava juttu. Mutta otetaan tähän väliin yksi tämmöinen tehtävä ja algoritmi, johon nämäkin käyvät, eli erityisesti tämä pituusmatriisi on se tietorakenne, joka sopii tähän. Tämä koko seuraava algoritmi, niin laskenta tapahtuu ikään kuin paikallaan siinä pituusmatriisissa, pituusmatriisin niitä lukuja muunnellaan tälleen silmukoissa. Eli kyse on tästä verkon lyhimpien polkujen probleemasta, joka oli jo viime luennolla esillä. Eli kyse on siitä, että meillä on nyt tämmöinen suunnattu verkko, suunnattu, siis kaarilla on suunta. Ja nyt jokaiselle kaarelle K tunnetaan sitten tuo pituus L, K, L on se kuvaus tai funktio, joka sen kertoo. Ja ne on jossain sitten tiedossa. Aina voidaan sieltä katsoa sen kaaren pituus. Ja sallitaan tässä, niin kuin viime luennollakin sallitaan, että osan kaarien pituus voi olla myös negatiivinen, ei laiteta turhaan rajoituksia, jos ei niitä tarvita. Mutta sellaista negatiivista silmukkaa ei saa löytyä, eli semmoinen silmukka, kaarien jono, joka kiertää siellä ja palaa takaisin samaan solmuun, mistä lähdettiin, niin tämmöisen pituus, yhteenlaskettu pituus ei saa olla negatiivinen, koska sitten tämä tehtävä ei ole järkevä. Eli tehtävänä olisi sitten niiden lyhimpien polkujen etsiminen. Jos tämmöinen negatiivinen silmukka siellä on, niin silloinhan se silmukkaa kiertämällä mikä tahansa etäisyys saataisiin sitten niin pieneksi kuin halutaan. Kohti miinus ääretöntähän se menee, kun mennään pyörimään tuossa silmukassa ja pyöritään siinä vaikka kuinka kauan. Viimeksi meillä oli semmoinen menetelmä, jossa me etittiin tai joka laski halutusta lähtösolmusta tai annetusta, fiksatusta lähtösolmusta sen lyhimmän etäisyyden muihin verkosolmuihin. Nyt otetaan tähän tämä seuraava algoritmi, joka laskee saman tien nämä lyhimmät polut kaikkien solmuparien välillä, niin kuin yhdellä kertaa, tai se samat silmukat, jotka tässä lasketaan lävitse, niin sen lopputuloksena me saadaan sitten kaikkien solmuparien välillä löytyy se lyhin polku, eli mistä pienin etäisyys sitten näitä kaaria pitkin. Eli kyseessä on tämä Floydin menetelmä. Ja tässä nyt sitten tämän menetelmän tallennusrakenteeksi sopii tuo pituusmatriisi. Ei tarvita tässä sen monimutkaisempaa. Ja laskenta tapahtuu tässä matriisissa, tai merkataan tässä nyt, pidetään tuo pituusmatriisi erillään, että ei tehdä siihen muutoksia. Eli pikku d tarkoittaa siis tätä pituusmatriisia. Siinä on nyt on kerrottu ne kaarien pituudet sitten. Ei otetaan siitä vaan se alkutieto, mutta ei tehdä siihen mitään muutoksia, koska sitten se on käytössä se pituusmatriisi myöhemminkin, että ei tuhota sitä. Mutta otetaan tähän tämä toinen matriisi, jota merkkaan tässä isolla D-kirjaimella. Se on ihan samanlainen kaksiulotteinen taulukko. Siinä on ihan yhtä monta riviä ja saraketta. Jokaista solmua kohden yksi rivi ja yksi sarake. Tämä on nyt se lyhimpien etäisyyksien matriisi. Eli tähän nyt sitten päivitetään niitä arvoja ja sitten toivottavasti, kun algoritmi on päättynyt, niin sitten sieltä voidaan lukea ne kaikkien solmuparien väliset lyhimmät etäisyydet. Ja se algoritmi itsessään ei ole monimutkainen. Sen idea nyt on yrittänyt tässä avata hieman. Eli tämä on tämmöinen, oikeastaan tämä on tämmöinen vähän niin kuin raan voiman menetelmä näihin ohjelmistojen tai algoritmien suunnittelun menetelmiin. Mennään ihan kohta tällä kurssilla. Tämmöinen raan voiman menetelmä on semmoinen tyypillisesti, ruvetaan vaan tutkimaan suoraviivasti hypätään tehtävän kimppuun ja ruvetaan tutkimaan eri vaihtoehtoja. Eli tässä periaatteessa käydään lävitse nämä kaikki solmuparit vähän niin kuin kokeilemalla, että löytyykö sieltä lyhempää reittiä. Eli ajatuksena on käyttää tällaisia niin sanottuja välisolmuja kahden solmun välillä. Eli ensin katsotaan, pääseekö solmusta I-solmuun J suoraan yhdellä askeleella. Nähdään tietysti tuolta pituusmatriisista. No siinä on tietysti se yksi kandidaatti sille lyhimmälle reitille, se suora reitti. Voihan tietysti joku kiertoreitti voi antaa pienemmänkin pituuden, mutta nyt lähdetään siitä liikenteeseen. Sen jälkeen otetaan käyttöön yksi välisolmu, eli ajatellaan, että sitten lisätään yksi solmu sinne ikään kuin väliin, eli kierretäänkin sen kautta, mennään siitä I-solmusta sinne välisolmuun ja sitten siitä välisolmusta sinne loppusolmuun. Katsotaan, onko tämä reitti lyhempi kuin se aikaisemmin lyhin tunnettu reitti. Jos on, niin päivitetään sitä D-matriisia luonnollisesti. Sitten kokeillaan kahdella välisolmulla, eli annetaan sinne mahdollisuus mennä kahden välisolmun kautta, ja taas katsotaan, tuliko pienempi reitti, ja niin edelleen. Näin lisätään sitten askel askeleelta näitä välisolmujen lukumäärää. Eli ihan yleisesti oletetaan, että meillä on noin välisolmut, solmut numero 0-K:hon on just niitä välisolmuja, joiden kautta se reitti voisi kulkea, ja sitten seuraavalla askeleella lisätään sitten se numerojärjestyksessä seuraava solmu sinne, eli K plus 1 solmu sitten sinne välisolmujen joukkoon, ja taas kokeillaan tätä. Eli aika paljonhan tähän tulee silmukoita, niin kuin tästä jo ehkä voi arvata. Mutta ne silmukot on aika helppo kirjoittaa, tai siis lyhyesti kirjoitettuna tässä tämä koko algoritmi yhdellä kalvolla. Eli alustusvaiheessa me asetetaan tänne lyhimpien etäisyyksien matriisiin. Tietysti tämä alustetaan sinne se pituusmatriisi pikku d, eli nyt siellä on ne yhden mittaiset reitit, tai ne kaarien pituudet on siellä, ja siellä se ääretön arvo tai suuri m-arvo on sitten niiden solmuparien välillä, josta ei sitä suoraa reittiä johda. Mutta sitten nämä silmukat, eli täällä uloimpana on tämä K-silmukka, eli tämä K tarkoittaa nyt tuota äsken kuvaltua välisolmua, eli kokeillaan sitten ensin laittaa välisolmuksi se solmunumero 0, ja katsotaan, löytyykö sen kautta näiden solmuparien välille lyhempi reitti. Seuraavalla kierroksella lisätään sinne ykkönen, eli nyt sitten ykkössolmua lisätään välisolmuksi, ja kakkonen ja niin edelleen, ja viime vaiheessa sitten viimeinenkin solmu, eli kaikki solmut on sitten täällä näitä välisolmuja. Ja mitä jokaisen koon arvon kohdalla sitten tehdään? sitten katsotaan, niin katsotaan ne kyseiset solmuparit, eli tuossa nyt on kirjoitettu tuo silmukka tuolla tavalla, että i-i käy 0-1. Tämä siis tarkoittaa, että ne molemmat käy 0-1, eli tuossa on siis itse asiassa kaksi silmukkaa nyt vaan niputettu yhteen. Eli sekä i käy 0-1, että j käy 0-1, eli katsotaan tästä ne kaikki parit. Kaikki mahdolliset parit lävitse. Ja jokaisen parin kohdalla sitten tehdään tämä testi. Ja tämä on itse asiassa ihan sama, jos joku vielä, ja toivottavasti joku vielä muistaakin, viime viikolla oli se edellinen menetelmä, Fordin ja Fulkersonin menetelmä, niin siellä oli itse asiassa tämä sama testi tai kaava oli siellä niin kuin sen menetelmän ytimessä, eli tämä on ihan se sama. Eli täällä on tämä DIK, tämä siis tarkoittaa, että lyhin tähän mennessä tunnettu reitti siitä alkusolmusta I tähän välisolmuun K. Ja tämä DKJ taas tarkoittaa sitten sitä lyhin tähän mennessä tunnettu reitti tästä välisolmusta K sinne loppusolmuun J. Ja oikealla puolella sitten oli se lyhin tähän mennessä tunnettu reitti sitä suoraan siitä I:stä J:hin jotakin reittiä kautta, jotain aikaisemmin löytynyttä reittiä kautta. Eli tässä on se vanha etäisyys, tähän mennessä lyhin tunnettu etäisyys I:stä J:hin. Ja nyt sitten vaan kokeillaan, että menisikö se tämän välisolmun kautta lyhempänä, eli tuleeko ensin mennään I:stä K:hon ja sitten jatketaan K:sta J:hin. Saadaan jokin reitti, jos se on lyhyempi, eli pienempi kuin se vanha tunnettu reitti, niin sitten päivitetään sitä DIJ:n arvoa tähän arvoon. Eli siinähän se noin yksinkertaisuudessaan. Koko testi. Ja jos ei tämä ehto ole totta, niin silloin tässä ei tehdä mitään. Eli se vanha etäisyys tai vanha arvo tuonne DIJ-matriisiin jää ennalleen. Ja sitten annetaan kaikki silmukat pyöriä lävitse. Eli tässä sitten täällä kaikki I ja J on kokeiltu niin, tai käyty lävitse, niin sitten K siirtyy seuraavaan arvoon ja tehdään sama homma uudestaan. Eli kun nämä on tehty, niin itse asiassa tuossa on siis käyty periaatteessa kaikki mahdolliset vaihtoehdothan on käyty lävitse ja kokeiltu, ja niitä on nyt äärellinen määrä, niin se oli tässä mahdollista tehdä tämmöinen. Tämän algoritmin päätyttyä siellä matriisista D nyt voi sitten lukea sen lyhimpien polkujen pituudet. Sitten jos halutaan konstruoida se varsinainen polku, mistä se menee, niin sitten sitä voidaan tietysti ruveta vähän tutkimaan sitä matriisia D, jos halutaan. Eli ensimmäinen solmu sillä lyhimmällä, se lyhin polku I:stä J:hin, sieltä täytyy nyt sitten vaan tutkia sieltä matriisista, että missä se antoi tämän ehdon tässä. Eli siellä on se lyhin yksi pituusmatriisista oleva kaari, joka menee solmusta ja I sinne välisolmuun K, ja sitten siitä jatkaa siitä K-solmusta eteenpäin J:hin jotain reittiä kautta. Tämä voi olla tietysti vähän hankala näin, tietysti toinen vaihtoehto olisi pitää tässä yllä varmaan jotain semmoista toista tietorakennetta, mihin sitä aina kun yksi lyhyen polku tänne niin kuin päivitetään tai löytyy aina lyhempi polku kuin ei aikaisempi tunnettu lyhin polku, niin samalla laitetaan jonnekin muistiin sitten se, mitä kautta se menitse. Se voisi olla ehkä helpompikin tapa, toki vaatii tietysti tilaa sitten sen tietorakenteen tallentaminen, mutta okei, ei ehkä mennä siihen sen kummemmin. Sanotaan, että tässä riittää tämä lyhimpien polkujen pituuksien määrääminen tässä yhteydessä. Semmoinen huomio tähän tietysti, että paljonko tämä vie aikaa. Kolme sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaahan siinä oli. Eli todellakin ne on sisäkkäisiä, eli täällä uloimpana oli tämä K-silmukka sen sisällä. Vaikka tämä nyt on kirjoitettu tällä tavalla, niin siellä tietysti I ja J käy erikseen, eli jokaisen I:n arvolla, I ja I on 0, niin kaikissa solmut J täytyy tutkia, ja I:n arvolla 1, kaikki J-solmun arvot täytyy tutkia ja niin edelleen. Eli kolme sisäkkäistä silmukkaa, ja kaikkien pituus riippuu n:stä, eli tässä tapauksessa ihan kaikki pyörii yhtä kauan, niin kertaluokkaa on kolmanteenhan tämä on. Kohtuullisen paljon, mutta kuitenkin polynominen kertaluokka. Tälläkin tavalla saadaan, mutta tuloksena saatiin sitten tosiaan saatiin se lyhimpien polkujen pituus kaikkien solmuparien välillä yhdellä kertaa. Okei, jatketaan sitten vielä näiden erilaisten tietorakenteiden käsittelyä. Mennään läpi tämmöinen rakenne kuin lähtevien ja tulevien kaarien listat. Taas nimestä voi ehkä päätellä, mihin tässä pyritään. Eli me tehdään solmusta lähtevät kaaret, laitetaan omaan listaansa. Ja vastaavasti tulevat kaaret omaan listaansa. Pidetään nämä listat ja sitten näitä listoja läpikäymällä me saadaan selville, että mitkä kaaret sieltä lähtee, niin voidaan seurata niitä naapurisolmuja eteenpäin, näitä reittejä. Eli tähän nyt luettelen sitten näitä osia, mitä tässä rakenteessa tarvitaan. Eli tässä käytän tätä termiä tietue. Tietue tarkoittaa nyt sitten semmoista kokonaisuutta, johon on koottu ne tietyt tarvittavat tiedot tätä solmuja kohden. Eli jokaista solmua kohden meillä on tässä rakenteessa yksi solmutietue, jossa on sitten kerrottu sen solmuun liittyvät tiedot, tarvittavat tiedot. Kohta tuossa tulee esimerkkejä, katsotaan mitä tietoja siellä ainakin pitäisi olla näkyvissä. Ja vastaavasti jokaiselle kaarelle sitten tehdään yksi kaaritietue, jossa sitten vastaavasti on ne kentät, jossa on sen kyseisen kaaren tiedot jollain tavalla. Ja näitä tietueita, näistä kohtaan sitten ne listat. Eli tehdään tämä nyt semmoinen, että jokaiseen solmuun liitetään yksi lista, lähtevien kaarien lista. Eli siinä on lueteltu ne, siinä listassa ne tästä kyseisestä solmusta lähtevät kaaret. Ja vastaavasti tehdään sitten toinen lista tuleville kaarille, eli sitten ne kaaret, jotka siihen tulee, eli jossa se nuolen kärki osoittaa tätä kyseistä solmua kohden, niin laitetaan siihen tulevat kaaret tai kaaritietuet omaan listaansa. Ja missä järjestyksessä ne on näissä, niin tässä nyt yleisessä tilanteessa ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä ne sinne laitetaan. Ja sitten voidaan jossain pitääkin jossain järjestyksessä, jos välttämättä halutaan, tai jos se sovellus ja algoritmi niin vaatii tai olisi mukava ne pitää jossain järjestyksessä, mutta tietysti tämä listojen pitäminen järjestyksessä, sehän taas lisää niitä listojen operaatiota, niin kuin muistatte. Jos listaa lisätään jokin alkio, niin jos se ei ole järjestyksellä väliin, niin sehän voidaan lisätä siihen ihan mihin kohtaan tahansa, esimerkiksi vaikka listan kärkeen, se on nopea lisäys, mutta jos se halutaan pitää järjestyksessä, niin sittenhän se pitää jonkun pituuden mukaan esimerkiksi kaarilistat, niin sittenhän se pitää se paikka etsiä sieltä ja se heti lisää sitä operaatioiden lukumäärää. Eli tästä syystä yleensä nyt niitä ei pidetä missään erityisessä järjestyksessä siellä, tai ei vaadita, että niillä olisi joku erityinen järjestys. Mutta jos listat nyt osataan toteuttaa jollain tavalla, niin nämä on mahdollista tässä sitten toteuttaa. Tuo nyt laitoin suluksi, että voidaan tietysti toteuttaa vain jompikumpi näistä, vaikka pelkästään lähtevien kaarien listat, ei tehdä noita tulevien kaarien listoja lainkaan. Riippuu sitä, tarvitaanko niitä. Mutta mä nyt laitan näihin seuraaviin esimerkkiin, siinä on ne molemmat listat on tässä nyt mukana. Ja tässä nyt jos verrataan noihin matriisiesityksiin, bittimatriiseihin ja pituusmatriiseihin, niin ainakin tuohan ero tässä on, että tähän sallii myös rinnakkaiset kaaret. Eli jos se on verkon ja sovelluksen kannalta on järkevää, että siellä on useita kaaria, joilla on täsmälleen sama alkusolmu ja täsmälleen sama loppusolmu, niin se on tässä helppo esittää. Siellä on vaan sitten kaksi tai useammat, kaikki kaaret ovat siinä omassa listassa, eli ne lähtee siitä samasta solmusta, niin ne on siinä samassa lähtevien kaarien listassa, vaan jossain järjestyksessä. Ja vastaavasti tulevat kaaret, niin omassa tulevien kaarien listassa vaan. Tämä niin kuin mitään, ei haittaa mitään, listassa voi olla vaikka kuinka paljon niitä kaaria. Periaatteessa voitaisiin esittää myös sellaiset kaaret, joille alku- ja loppusolmu on sama, eli siis se kaari lähtee siitä solmusta ja palaa itse siihen solmuunsa. Voidaan näinkin laittaa, mutta tietysti jossain algoritmissa nämä voi olla hankalia käsitellä. Ei, tässä nyt seuraavassa ei oleteta, että tällaisia on, ihan vain yksinkertaisuuden vuoksi. Ja näitä voidaan käyttää myös suuntaamattomille verkoille, tietysti vaan pitää sopia nyt sitten jokin se suunta. Eli voidaan ajatella sille kaarelle tämmöinen niin kuin mielivaltainen suunta, sovitaan nyt vaan joku suunta sille ja sillä tavalla se saadaan sitten sinne. Mutta silloin se tietysti laitetaan sitten ne joudutaan käsittelemään toki tietysti samanarvoisena, eli sitten täytyy katsoa niitä solmuun tulevia kaaria ja lähteviä kaaria, niin täytyy tässä tapauksessa katsoa ihan samanarvoisina, koska siinä tosiaan voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Joo, katsotaan, minkälaisia tietoja näillä voisi olla näissä tallennettuna näihin eri tietoisiin, eli solmuista ja kaarista. Eli tuossa mulla nyt on vaan esimerkkinä sitten, tai tuossa seuraava yksinkertaisia esimerkkejä pienestä verkosta, niin tämmöisiä kenttiä siellä nyt täytyy olla tai pitää olla, ainakin pitää olla jokin tapa päästä käsiksi siihen lähtevien kaarien listaan. Mulla nyt on tuolla semmoinen kenttä, jonka nimi on FFVA, eli varmaankin First Forward Arc sanoista tuo tulee. Nämä nimet on tietysti tämmöisiä keksittyjä, että totta kai saa käyttää mitä tahansa nimityksiä niin kuin muuttujille yleensäkin. Mutta tosiaan jokin osoitin tai tapa päästä siihen lähtevien kaarien listan alkuun tai ensimmäisen kaareen, eli tämä on niin kuin se listaosoitin. Sitten vastaavasti pitää, jos meillä kerran on se tulevien kaarien lista, niin sitten jokin osoitin tämän kyseisen tulevien kaarien listan ensimmäiseen kaareen taas. First backward arc. Sitten tarvittaessa muita osoittimia. Tuo on nyt vaan mainittu, mulla tuossa esimerkissä näitä ei ole, mutta esimerkiksi jos ne itse solmutkin on jossain listassa, niin toki sitten osoitin aina sinne seuraavaan solmuun ihan normaalin tapaan. Ja luonnollisesti sitten kaikki muut solmukohtaiset tiedot, jos se solmussa on jotain dataa, jotain muuta tietoa, niin totta kai sille sitten oma kenttänsä ja johon ne tallennetaan. Eli näitäkään ne tuohon on merkannut. Noin esimerkkejä, eli ne on tietysti itsestään selvästi jotkut kentät vaan sinne laitetaan. Mutta oleellisia, katsotaan miten nämä listat tässä toimii, niin katsotaan noita listaosoittimia sitten vähän tarkemmin. Eli tässä on niin kuin solmut ja solmukohtaiset tiedot. No sitten meillä on ne kaaret. Eli niille sitten samalla tavoin tietyt asiat täytyy kertoa. Eli jokaista kaarta vastaa yksi kaaritieto, jossa on sitten tällaisia kenttiä. No ainakin siellä on tieto, mikä on se alkusolmu ja mikä on se loppusolmu. Tuossa käytän nimiä tail ja head, häntä ja pää. Eli se nuoli on niin kuin se pää ja sitten se toinen pää, missä ei ole sitä nuolen kärkeä, niin olisi niin kuin se häntä. Tämmöiset tiedot pitää olla, eli osoittimet siihen, näihin. Eli nämä siis osoittaa niihin tosiaan niihin solmutietueisiin sitten. No sitten nämä kaaret oli siis näissä listoissa. Eli sitten jokaisessa kaaressa pitää olla sitten taas se next-osoitin, eli osoite, joka kertoo, mistä se saman listan seuraava alkio löytyy, saman listan seuraava kaari. Eli ne on siinä samasta alkusolmusta lähtevät kaaret on siis siinä samassa listassa. Jälleen joku tämmöinen kenttä, next, forward, arc, eli tyypillisesti se next-kenttä sitten siellä. Ja vastaavasti sitten näille tulevien kaarien listassa. Eli sama kaaret, joilla on sama loppusolmu, nehän on siinä samassa tulevien kaarien listassa. Sieltä taas next, backward, arc. Ja sitten jälleen kaikki muutkin tiedot, mitkä kaarella on. Esimerkiksi tuossa nyt vaikka se kaaren pituus esimerkiksi. Okei, eli tästä yksinkertainen esimerkki, eli tässä on nyt sitten vaan esitetty nämä listat tälleen niin kuin yleisesti eli abstraktilla tasolla, eli sitten taas riippuu toteutuksesta, miten nämä listat on toteutettu. Mutta tämmöiset listat sinne pitäisi saada jollain tavalla selville. Eli yksinkertainen verkko, missä on 4 solmua, no solmuissa olevat numerot on 0, 1, 2, 3, niin ne on siis vaan näiden solmujen numeroit, solmun tunnus tai solmun nimi, jotta tunnistetaan. Täällä ne listattu jokaiselle solmulle oma rivinsä. Ja sitten nämä kaaret, täällä on kuutisen kappaletta kaaria, ja nyt nämä numerot tässä, nämä ei ole siis pituuksia tässä kuvassa, vaan nämä on vaan näin kaarien tunnuksia, eli kaari numero 1, kaari numero 2, kaari numero 3 ja niin edelleen. Eli näiden tunnusten avulla sitten tiedetään, mihin kaareen viitataan. Ja tästä nyt katsotaan, mitä on esimerkiksi solmun numero 0 lähtevien kaarien lista. Solmusta numero 0 lähtee täsmälleen 2 kaarta, eli sieltä lähtee kaaret 0 ja 1. Eli nämä 0 ja 1 muodostavat nyt sitten tai kuuluvat siihen lähtevien kaarien listaan. Tuossa ne nyt on lueteltu. Tulevien kaarien listan kohdalla on viiva. Se tarkoittaa sitä, että tänne solmun 0 ei tule yhtään tulee kaarta, joten tulevien kaarien lista on tyhjä lista. Vastaavasti sitten ykkössolmuun, siellä on molemmat listat, eli ykkössolmusta lähtee nyt kaksi kaarta, eli kakkonen ja nelonen lähtee sieltä, ja sitten vastaavasti sinne tulee kaksi kaarta, eli nolla ja kolmonen tulee sinne. Eli tästä taas sitten nämä kyseiset solmut, kaaret laitetaan sitten näihin vastaaviin listoihin. Tämä nyt vaan huomautuksena tuossa, että tosiaan nämä nyt on vaan laitettu tähän jossain random-järjestyksessä, eli ei nyt esimerkiksi numerojärjestyksessä, koska tässä yleisessä tapauksessa nyt ei ollut mitään merkitystä sillä, missä järjestyksessä ne listat sinne tai missä järjestyksessä ne kaaret sattumalta vaan on tuossa järjestyksessä nyt sitten sinne lisätty. Eli tässä on nyt tämän malli, tai tämän pienen esimerkin nämä listat. Ja nyt sitten, miten nämä listat toteutetaan? Okei, sitten muistellaan, miten yleisesti lineaarisia listoja toteutetaan. Siinä on eri tavat. Voidaan ottaa taulukkototeutuksia ja voidaan käyttää dynaamista toteutusta. Tässä on tämä, miten nämä voisi laittaa taulukoihin. Eli tämä vaan tämmöisenä yhteenvetona, että mitä nämä tiedot olisi, jos nämä olisi nyt sitten taulukoina toteutettu, nämä tietuet ja nämä listat. Eli täällä meillä on nyt se solmutietuet, eli jokainen rivi tässä tarkoittaa yhden solmun tietuetta, ja se on nyt tässä solmun numero 0, tiedot on tässä taulukossa ensimmäisessä paikassa, ja solmun numero 1 tiedot on siinä seuraavassa paikassa ja niin edelleen. Jokaiselle solmulle siis oma paikkansa siinä taulukossa. Solmut oli sitä taulukko. Ja nyt jokaisessa taulukkoalkiolla on sitten kaksi kenttää. Tässä nyt nämä minimissään, nämä kaksi kenttää, olisi tarvittaisi tietysti muita kenttiä sitten, jos siellä on niitä solmukohtaisia tietoja. Mutta ainakin siellä on tämä first forward arc ja first backward arc, eli tieto, joka kertoo, että mistä löytyy tämän kyseisen lähtevien kaarien listan ensimmäinen kaari ja vastaavasti tulevien kaarien listan ensimmäinen kaari, että päästään niihin kaariin käsiksi. Ja ne kaaret on sitten taas täällä kaaritaulukossa, eli nyt taas jokaiselle kaarelle oma rivinsä, eli oma paikkansa siinä taulukossa, 6 riviä tässä esimerkissä. Ja siellä sitten nämä vastaavat kentät, jotka tuossa jo käytiin lävitse, eli jokaisella on tuo alkusolmu, loppusolmu ja sitten se next forward, joka kertoo, mistä löytyy listan seuraava alkio, ja vastaavasti next backward, mistä löytyy se listan seuraava alkio, eli tuleville kaarille ja lähteville kaarille ja tuleville kaarille erikseen. Ja esimerkkinä vaikka tuo pit, joka voisi olla se kaaren pituus, ihan vaan tuohon heitetty hatusta taas noita lukuja. Ja miten täältä nämä kaaret löytyy, eli nyt jos katsotaan esimerkiksi, mitkä ne solmusta nolla lähtevät kaaret on, eli nämä solmut kaaret numero 0 ja 1 sieltä lähtee, mistä ne löytyy. Katsotaan, mistä first forward arc-sarakkeesta, katsotaan, mistä tämä lista alkaa. No se alkaa kaaritaulukon paikasta 0. Eli kaaritaulukon riviltä 0 se alkaa. Ja siinä meillä heti ensimmäisenä on sitten se ensimmäinen kaari lueteltu. Eli 0:sta 1 menevä kaari on sen kyseisen listan ensimmäinen kaari. No mihin se lista jatkuu? Se katsotaan tältä next forward arc-kentästä. Sieltä nähdään, että se löytyy kaaritaulukon riviltä 1. Kaaritaulukon riviltä 1 löytyy sitten se seuraava kaari, joka menee 0:sta 2. Ja nyt on 2 kaarta löytynyt tälle. No sitten taas katsotaan next forward arc sarakkeesta, mistä löytyy seuraava. No nyt tähän on kirjoitettu tämmöinen nix-arvo, joka tarkoittaa, tämä on tämmöinen, no englannissa joskus käytetään tällaista, saksastahan tuo varmaan tulee tuo sana nichts. Se tarkoittaa vaan ei mitään, eli vähän niin kuin null-osoitin noissa dynaamisissa toteutuksissa. Se siis tarkoittaa tässä yksinkertaisesti sitä, että tämä lista loppuu tähän, sillä ei ole sitä seuraavaa. Eli tässä listassa oli nyt vain 2 alkia. Samalla tavalla löytyy nämä muut tulevien kaarien listat täältä, eli katsotaan täältä, mistä se lista alkaa. Eli kyseisen solmun lähtevien kaarien lista, kakkossolmun lähtevien kaarien lista, alkaa kaaritaulukon paikasta 3. Ja siitä löytyy heti sitten se ensimmäinen kaari, ja next forward-kentästä löytyy se seuraava kaari, ja sitä jatketaan sitten niin kauan, kunnes tänne nähdään, että tämä lista loppuu. No tulevien kaarien listat löytyy ihan samalla tavalla, nyt vaan katsotaan eri sarakkeista. Katsotaan vaikka tuo ykkössolmu, sinne tulee jotain, ykkössolmu tuolla ylhäällä, sinne tulee 2 kaarta, eli 0 ja 3 sinne tulee. Eli mistä ne löytyy? katsotaan tästä first backward arc-sarakkeesta, että mistä se lista alkaa. No se alkaa kaaritaulukon riviltä 3. Ja siitä se ensimmäinen kaari sitten löytyy kakkosesta ykköseen menevä kaari. Ja nyt se lista jatkuu. Katsotaan sitten taas next backward sarakkeesta, että mistä se jatkuu. No se jatkuu riviltä. Anteeksi, nyt mä oon kyllä varmaan puhun palturi, eli kakkostahan oli katsottu, eli se alkaa ykkösriviltä tuolta, joo. No niin, eli nollasta kakkoseen, ja sitten sen lista jatkuu riviltä 2, ja riviltä 2 löytyy se seuraava kaari ykkösestä kakkoseen, ja sitten sielläkin se lista päättyy tuon niks-arvoon. Eli molemmat listat tässä nyt vaan sitten niin kuin samassa taulukossa, eli tämä on tämmöinen yksinkertainen tapa esittää nämä listat tällä tavalla. Taulukoina. Saatte demoissa tutkia näitä taulukkoja, lukea tätä taulukkoa vähän enemmänkin. No jos taulukko ei tunnu kovin järkevältä, joo, siellä on ensin joku kysymys. Joo, kysymys oli, että onko tällä väliä näiden järjestyksellä. Tässä nyt yleisessä tapauksessa sekä solmujen että kaarien järjestyksellä ei sinänsä ole väliä. Eli nämä solmuthan voisi olla missä järjestyksessä tahansa. Tässä kyseisellä rivillä on se kyseisen solmun tiedot ja vastaavasti kaaritaulukon. Nämä kaarit voi olla missä järjestyksessä tahansa. Siinä on vain se kyseisen kaaren tiedot. Nämä next forward ja back forward sarakkeessa olevat arvot, nehän kertoo sitten, mistä se seuraava löytyy. Eli tietysti jos nämä on eri järjestyksessä tai eri riveillä, niin totta kai nämä arvot on täällä erilaisia. Mutta tosiaan ei tässä järjestyksellä ole mitään väliä. Tästähän se nähdään suoraan, mistä se löytyy. Tuosta löytyy riviltä 5 se seuraava. Eihän se ole tämä peräkkäinen, ei ole se seuraava. Tuolla tuo seuraava tulevien kaarien lista löytyy riviltä 4, se on tämä edellinen. Tuon kohdalla edellinen löytyy tuolta 0 riviltä. Voi laittaa mihin järjestykseen tahansa. Okei. Okay. Okei, eli tämmöistä, jos taulukkototeutus tuntuu järkevämmältä, niin jotain tämän tapasta voisi tehdä. Sitten tietysti voisi toteuttaa dynaamisesti. Nyt mulla on tässä vaan kuvana sitten nämä solmutietuet ja kaaritietuet. Mä en ole tähän tehnyt, piirtänyt tota koko verkkoa, vaikka toi esimerkkiverkko on noin pieni, niin siitä huolimatta tästä kuvasta tulisi aika sekava. Siellä meni niitä nuolia sinne sun tänne, nyt en nyt yrittänytkään siihen. Mutta ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken ne osoittimet oli siis näitä indeksejä taulukkototeutuksessa, aina kun osoitetaan jonnekin sinne indeksiä, niin osoittaa, missä kohtaa taulukossa on se seuraava alkio, niin näissä dynaamisissa toteutuksissa sitten näissä kuvissa tämä nuoli, eli siellä on sitten se jokin osoitinmuuttuja tai viittaus tai referenssi, joka kertoo, missä se on. Eli täällä tietysti solmutietoille tarvitaan noin minimissään tuo osoitin sinne lähtevien kaarien listaan, eli se kertoo. Listaosoite, joka kertoo, mistä se lähtevien kaarien lista alkaa, ja vastaavasti tulevien kaarien listalle oma osoittimensa, mistä sekin alkaa. Ja tietysti niitä muita tietoja, joita tänne jokaiselle oma laatikkonsa, sitten jokaiselle tiedolle, mitä halutaan sitä solmusta tallentaa täällä. Ja vastaavasti kaaritietoissa pitää olla sitten taas samoin nuo tiedot, eli siellä on nyt on nyt laittanut tälle, että alkusolmu täällä vasemmalla ja loppusolmu tuolla oikealla. Eli nämä nuolethan osoittaisiin johonkin tämmöiseen solmutietueeseen. Ja sitten vastaavasti on ne seuraava lähtevien kaarien listan, eli se next forward arc, ja vastaavasti seuraava tulevien kaarien kaari, eli next backward arc, niin niihin omat osoittimensa, eli nämä next-kentät. Ja tuonne sitten niitä muita kaarikohtaisia tietoja, pituudet ynnä muut. Eli näistähän se pitäisi rakentaa sitten, eli jokaista kaarta kohden yksi tällainen otus ja jokaista solmua kohden yksi tällainen otus ja sitten vedellään ne nuolet sen verkon mukaisesti. Ja tosiaan en nyt ole sitä tähän piirtänyt, siitä tulee aika sekavan näköinen, eikä se nyt ole tässä oleellista. Tilaan tarvettahan tarvii sitten toki jokaiselle, jokainen noista osoittimista vaatii sen oman tilansa. Eli nyt jos oletetaan, että solmuja on n kappaletta. Jokainen solmu vaatii luonnollisesti tämän kokoisen tiedon. Ja siellä nyt on vähintäänkin kaksi kappaletta näitä osoittimia tässä. Voi siis olla enemmänkin, jos siellä on enemmän sitä tietoa ja tallennettavaa tietoa. Ja vastaavasti, jos kaaria on m-kappaletta, niin jokaiselle kaarille toki tarvitaan tämmöinen otus. Ja siellä sitten osoittimille ainakin noin 4 kappaletta. Ja toki kaikki muut tallennettavat tiedot, toki niille se oma tila täytyy varata. Siis samahan täytyisi tuossa taulukkototeutuksessa, nyt siellä on vaan niitä indeksejä, eli siellä on taulukossa oli solmutaulukossa n-kappaletta rivejä ja siellä oli kaksi arvoa vähintäänkin. Ja kaaritaulukossa oli m-kappaletta rivejä, jossa oli vähintäänkin ne 4 kappaletta niitä arvoja siellä. Eli siitä voi laskea sen kokonaistilan tarpeen sitten. No, otetaan tähän tämmöisenä hauskana esimerkkinä tämmöinen forward start -rakenne, joka on tämmöinen vähän niin kuin tiivistetty rakenne tästä kaaritaulukosta. Eli otetaan tuommoinen lähtevien kaarien lista, eli nyt tässä nyt ei ole, unohdetaan se tulevien kaarien lista, vaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi. Eli pelkät lähtevien kaarien listat. Tehdään se tuo taulukkopohjainen toteutus tähän, mutta nyt vaan tiivistetään sitä jollain tavalla. Eli yritetään muotoilla se sillä tavalla, että sieltä jäisi, ettei tarvitsisi kaikkia tietoja tallentaa, mitä siellä oli. Ja yritetään tämmöistä pientä tilasäästöä tässä. Ja se säästö tulee nyt, yritetään tehdä sillä tavalla, että järjestetään nyt ne kaaret kasvavaan järjestykseen se alkusolmun tunnuksen mukaan. Eli tuossa äskössä ne tosiaan ne kaaret saattoi olla siellä ihan missä mielivaltaisessa järjestyksessä tahansa, mutta nyt pidetään ne järjestyksessä. Eli nollasolmusta lähtevät kaaret on peräkkäin, ykkössolmusta lähtevät kaaret on peräkkäin ja niin edelleen. Eli tällä tavalla me saadaan sitten, meidän ei tarvitse itse asiassa kertoa sitä alkusolmua sitten alkusolmun tunnusta siinä taulukossa lainkaan, koska se saadaan selville siitä kaarien järjestyksestä suoraan. Ainoastaan se loppusolmu tarvii kertoa ja toki tietysti ne kaarikohtaiset tiedot, pituudet ynnä muut. Eli otetaan tähän taas, tässä on taas kaksi taulukkoa, tässä solmutaulukossa ne solmujen tunnut tai ne tiedot, mistä kaaritaulukossa sitten ne kaarit löytyy. Eli olkoon sitten vaikka S-nimeltään ja tämä nyt tähän solmutaulukkoon kerrotaan sitten aina indeksissä I kerrotaan, että missä se kyseisestä solmusta lähtevät ensimmäinen kaari löytyy. Eli kaaret on siinä kaaritaulukossa ja solmut on tässä solmutaulukossa ja tosiaan tämä indeksi siinä sitten kertoo, että mistä se kaari löytyy. Ja pidetään ne tosiaan järjestyksessä tai laitetaan ne siihen järjestykseen sinne kaaritaulukkoon sillä tavalla, että muut siitä samasta solmusta lähtevät kaaret on siinä seuraavissa paikoissa peräkkäin. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että tämä kaarien lukumäärähän voidaan laskea tuolla yksinkertaisella vähennyslaskulla. Eli jos kaarinumero I, kaaret alkaa tuosta I-nestä paikasta, niin sitten tietysti seuraavan kaaren, eli I plus yhdennen kaaren, anteeksi, solmun kaaret alkaa sitten sitä seuraavasta paikasta. Jos tuossa on vitonen ja tuossa kymppi, niin siinähän nähdään, että 5 kappalettahan siinä sitten niitä kaaria on siinä välissä. Ne on kaikki siis peräkkäin. Tämä erotus kertoo suoraan sen, kuinka monta siinä välissä on. Tämä saadaan tästä suoraan. Ja nyt, jotta tämä menisi vielä näppärämmin tämä kaava, niin ilman mitään erikoistapauksia, niin tehdäänpä tähän vielä yksi ylimääräinen paikka sinne loppuun. Eli n plus 1 paikkaa, jos siellä on n solmua, eli siellä viimeisessä, ihan viimeisessä paikassa olisi sitten se indeksi, missä olisi tämä viimeistä kaarta seuraava paikka. Eli sinne, jos nyt vaikka lisättäisiin vielä yksi kaari sinne perään, niin se löytyisi sieltä. Ja miksi näin? Tämä sen takia, koska nyt tämä äsken mainittu kaava toimii myös ihan sen vihoviimeisen solmun kohdalla. Eli solmut on numeroitu nollasta n-1. Eli jos tuossa on i on 0, niin tietysti ykkösen ja nolla rivien välillä kertoo, montako kaarta lähtee solmusta 0. Ja sitten vastaavasti se viimeisen kaaren kohdalla, eli viimeinen kaari on n-1, niin sitten meidän katsotaan vain sieltä paikasta n+1, eli se on se ylimääräinen paikka siellä, jossa on sitten se seuraava indeksi, joka siellä olisi tulossa, niin sen arvo täällä, ja sitten rivillä n-1 on se solmusta n-1 lähtevät kaaret. Eli tämä erotuskaava toimii myös silloin, kun vaan laitetaan sinne semmoinen ylimääräinen. Ei tarvitse tosiaan mitään erikoistapausta, ei tarvitse tutkia erikseen, että ollaanko nyt viimeisessä solmussa vai ei. Eli tämä vaan sen takia. Mitäs jos solmusta ei lähde yhtään kaarta? No se tietysti tunnistetaan siitä, että tämä erotus on nolla. Eli siinä on sama arvo. Sama arvo näissä kahdessa peräkkäisessä arvossa, niin silloin tuossa solmusta ei tosiaan lähde yhtään kaarta. Okei, eli tällä tavalla kun kootaan tämä solmu- ja kaaritaulukko, niin esimerkiksi tämän äskeisen pikkusen esimerkkiverkon taulukot olisi tämän näköisiä. Eli nyt on vähän vähemmän tavaraa tallennettuna. Nyt siellä ei ole tällä kaaritaulukossa sitä tail-osaa ollenkaan, eli sitä lähtösolmua, koska se nähdään tästä suoraan. Ainoastaan se loppusolmu on siellä annettuna. Ja myöskään mitään next-kenttiä ei tarvita, koska ne seuraava kaaren listan seuraava kaarihan on siinä heti perään. Eli täältä jos katsotaan vaikka tuo erotus, kahden ensimmäisen alkion erotus on 2, niin sen tarkoittaa silloin sitä, että tästä nollannesta solmusta lähtee 2 kaarta. Ja missä ne ovat? No ne on tuossa kaaritaulukon rivillä 1 ja 2. Tai itse asiassa 0 ja 1. Eli ensimmäinen ja toinen rivi tässä. Eli tuo 0 kertoo, missä on se ensimmäinen kaari. Ja sitten tästä nähdään, että niitä on 2 kappaletta, joten siitä seuraava kuuluu siihen samaan listaan. Eli 0:sta 1 ja 0:sta 2 menevät kaaret on ne lähtevien kaarien lista tälle ensimmäiselle solmulle. Ja vaikka nyt tuolta toisena esimerkkinä kakkossolmusta lähtevät kaaret, ne taas alkaa riviltä 4 tästä kaaritaulukosta. Täältä löytyy se ensimmäinen kaari ja montako niitä on? No niitä on taas se erotuksen verran, eli 2 kappaletta on tässä ennen kuin sitten alkaa tulemaan kolmossolmun kaaria. Eli 2 kappaletta tuosta 4:sta alkaen, eli nämä 2 riviä tässä, 2:sta 1 ja 2:sta 3 menevät kaaret löytyy sieltä ja niiden pituudet. Ja tuo viimeinen erotus tässä on 0, sehän tarkoittaa silloin sitä, että solmusta 3 ei lähde nyt yhtään kaarta, niin kuin kuvastakin näkyy. Tämän viimeinen rivi on just se ylimääräinen, joka on tänne lisätty sen takia, että tämä erotus toimii. Tähän taulukkoon on lisännyt vielä noin x-arvot vielä tänne, eli täällä on vielä periaatteessa tämmöinen 6. kaari, jota ei ole. Tämä, että tarvitaanko tätä, riippuu ihan tapauksesta. Että jos on joku semmoinen, olisi hyödyllistä tunnistaa, että mihin tämä taulukko loppuu ilman mitään lukumäärien laskemisia, niin silloin nämä voi olla hyödyllisiä. Tai jos ei nämä ole hyödyllisiä, niin ei laiteta niitä sinne. Ihan makuasia. Joo, eli tämä tämmöisenä, vaan ihan tämmöisenä esimerkkinä, miten näitä voisi ajatella tilan tarvetta vähän pienentää. Eli tämän tilan tarve sitten luonnollisestikin on niin monta riviä tai paikkaa, kun tarvitaan solmutaulukossa, ja niin monta paikkaa, kun tarvitaan tuolla kaaritaulukossa. Eli n-indeksiä tuolla solmutaulukossa. Itse asiassa n+1 niitä siellä on. Okei, olkoon näin. Tai sitten n+1 tai m-kaarta siellä kaaritaulukossa, riippuen siitä, että kuinka monta, tai lisättiinkö se ylimääräinen viimeinen rivi sinne. No tämäkin rakenne toimii muun muassa, tai sopisi muun muassa tuohon Fordin ja Fulkersonin menetelmään, eli se on se lyhimpien polkujen menetelmä, joka siellä käytiin viime luonnolla läpi. Siinähän siis ideana oli, että käytiin aina kaaret lävitse jossain järjestyksessä. Ja ne nyt voidaan, tietystä solmusta lähtevät kaaret jossain järjestyksessä, ja ne nyt löytyy tuosta Forward Star-rakenteesta helposti siitä. Ne on siinä kaikki samasta solmusta lähtevät kaaret on siinä peräkkäin siinä, kun vaan etsitään se alkupaikka. Eli se sopisi myös siihen. Eli tämä sopii moni, samaan algoritmiin sopii moni erilainen tietorakenne. Pääasia, että sieltä vaan ne on mahdollista löytää ne kaaret sitten jossain järjestyksessä. Tämä sopii myös tämmöisiin tämmöisten saavutettavien solmujen selvittämiseen, johon menen ihan kohta, mitä se tarkoittaa. Tuohon vielä tuommoinen viimeinen huomio, että tässä siis oli tässä Forward Start-rakenteessa oli otettu tuosta lähtevien ja tulevien kaarien listasta vain pelkästään se lähtevien kaarien lista ja sitä se taulukko tiivistetty. Ihan samalla tavoin voitaisiin sitten ottaa sieltä pelkästään se tulevien kaarien lista ja tiivistää se tuolla tavalla samalla tavoin, eli laittaa ne samaan solmuun tulevat kaaret peräkkäin sinne kaaritaulukkoon ja sillä tavalla vähän saada sitä tietoa tai turhaa tietoa pois sieltä tallennusrakenteesta. Voidaan puhua tuommoista backward star-rakenteesta, mutta ei mennä siihen. Tämä ei muutenkaan nyt ehkä kovin mielenkiintoinen rakenne, tämä forward star-rakennekaan. Mutta yritetään selvittää tämä, mistä on kyse tässä saavutettavien solmujen tehtävässä. Että solmu on saavutettava jostain toista solmusta, jossain verkossa tai graafissa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten jokin polku tai reitti siitä näiden solmujen välillä. Eli yleisesti jos solmusta A johtaa solmuun B ainakin yksi polku jotain kautta. Eli suunnatussa graafissa tietysti vain näiden nuolien suuntaisia polkujahan tässä katsellaan. Ja suuntaamattomassa graafissa toki sitten ne voidaan kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Mutta jos siellä yksikin reitti löytyy, niin se tarkoittaa, että se solmu B on saavutettavissa solmusta A. Ja nyt tehtävänä voisi olla sitten selvittää annetusta isosta verkosta, että mitkä solmut on saavutettavissa jostain annetusta lähtösolmusta. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että se on tietysti se on niin kuin yhtenäinen se, jos kaikki verkon solmut on saavutettavissa jostain lähtösolmusta, niin sehän tarkoittaa, että se on sillä tavalla yhtenäinen se. Jos sinne jää jotain solmuja ulkopuolelle, joihin ei mitään reittiä, mitään kautta päästä, niin se tarkoittaa, että ne ei ole silloin yhtenäinen, eli ne kuuluu johonkin toiseen tämmöiseen yhtenäiseen komponenttiin. Okei, eli tuokin määritellään kyllä ihan kohta. No, saavutettavien solmujen määrittäminen on itse asiassa aika helpohko homma, pienellä yksinkertaisella algoritmilla sekin saadaan aikaiseksi. Esitetään se tässä. Eli tässä vähän merkinnät. A:lla on merkannut tuota lähtösolmua, eli nyt vaan fiksataan, sovitaan sieltä jokin sieltä verkosta jokin tietty solmu, jonka saavutettavia solmuja, että se etsitään. Ja sitten tarpeen mukaan, jos ei sillä tavalla löydetä kaikkia saavutettavia solmuja, niin sitten otetaan jokin toinen solmu lähtösolmuksi ja yritetään uudestaan. No nyt tässä algoritmissa pidetään yllä sitten kahta solmujen joukkoa, eli näihin sitten lisätään koko ajan solmuja ja poistetaan niitä solmuja. Eli taas tämä joukot pitää sitten tietysti toteuttaa jollain tavalla, että sinne voidaan noita solmuja siirrellä osoittimia niihin solmuihin ehkä mieluummin. Mutta käytetään nyt tuota termiä, että siirrellään niitä solmuja joukosta toiseen. Eli meillä on solmujoukko T, missä pidetään yllä sitten näitä tutkittavia solmuja, eli sellaisia solmuja, joiden kohdalta homma on vielä vähän kesken, että ne ei ole niiden sieltä pitäisi jatkaa eteenpäin ja katsoa, mihin sieltä päästään. Ja sitten vastaavasti solmujoukko R olisi sitten se saavutettavien solmujen joukko. Eli tänne nyt sitten koko ajan, aina kun löytyy yksi uusi solmu, johon on reitti tuolta lähtösolmusta, niin sitten lisätään se tuonne R-joukkoon. Ja tällä tavalla näitä joukkoja sitten tässä päivitetään tuossa algoritmin aikana. Ja se algoritmi on täällä kokonaisuudessaan taas tässä seuraavalla kalvolla. Okei, eli mistä lähdetään liikenteeseen? Nämä solmujoukot tai joukot T ja R pitää jollain tavalla alustaan. No, laitetaan sinne tuo lähtösolmu. Eli luonnollisestikin lähtösolmu itsessään on aina saavutettava niin kuin itsestään, totta kai. Eli se on totta kai lähtösolmusta A saavutettavien solmujen joukossa. Ja nyt sitten tuo tutkittavien solmujen joukko. No, meillä nyt tässä vaiheessa ei oikein muuta konstia ole, kun laitetaan myös se lähtösolmu A myös sinne tutkittavien solmujen joukkoon. Eli siitä ruvetaan sitten tutkimaan eteenpäin niitä reittejä ja katsotaan, että mihin sieltä päästään. Ja tämä homma menee niin, että otetaan jokin solmu täältä tutkittavien solmujen joukossa. Tässä tietysti ekalla kierroksella siellä nyt ei vaihtoehtoja ole, mutta sitten myöhemmin, kun sinne lisätään niitä, lisää niitä solmuja, niin siellä voi olla useampiakin vaihtoehtoja. Jokin niistä otetaan. Ei periaatteessa tämän lopputuloksen kannalta ole väliä, mikä niistä otetaan. Jos sieltä joku reitti löytyy, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten löytyy, otetaan ne sieltä missä järjestyksessä tahansa. Otetaan sieltä jokin solmu X-käsittelyyn. Ja X-solmun kohdalla tehdään sitten tämä tutkiminen. Käydään läpi kaikki solmusta lähtevät kaaret. Eli nyt meillä pitää se tietorakenne olla tietysti sellainen, että me saadaan ne lähtevät kaaret jollain tavalla selville. Eli se lähtevien kaarien lista on tässä nyt se hyödyllinen tietorakenne. No mihin siitä solmusta X päästään? Jos sitä päästään, se loppusolmu kuuluu jo tuonne saavutettavien solmujen joukkoon R, niin eihän tässä sitten ole mitään tehtävissä. Se loppusolmu oli jo, sinne oli jo päästy jotain reittiä, niin ei tämä uusi reitti anna mitään lisäinfoa. Riitti siis löytää yksi reitti. Mutta jos ei se ole siellä jo valmiiksi, niin sittenhän se tietysti lisätään sinne. Eli nyt kun me päästiin tästä kyseisestä solmusta sitten tuonne R tai johonkin tuonne loppusolmuun J, niin nyt se on myös saavutettava solmu ja lisätään se sinne R. Ja lisätään se myös tänne T-joukkoon, koska nyt se on sitten, siitä jatketaan sitten vielä niitä reittien etsimistä, eli se on myös sitten myös uusi tutkittava solmu niiden muiden tutkittavien solmujen joukossa. Ja sitten uusi kierros. Uusi solmu X sieltä käsittelyyn. Käydään lävitse kaikki siitä lähtevät kaaret, eli sen naapurit. Ja tarvittaessa lisätään ne naapurit sitten tähän joukkoon R ja T, ellei ne ole valmiiksi siellä R. Eli hyvin yksinkertainen silmukka. Ja tähän päättyy sitten siinä vaiheessa, kun tuossa kakkosvaiheessa huomataan, että tuo tutkittavien solmujen joukko on tyhjentynyt, että siellä ei ole enää solmuja otettavana, niin sitten lopetetaan. Ja sitten voidaan katsoa joukosta R, mitkä oli ne saavutettavat solmut. Eli kaikkiin solmuihin, R-joukossa oleviin solmuihin, ja sitten löytyy tietysti reitti tuolta A:sta. Mutta onko ne kaikki solmut siellä? Ei välttämättä. Eli nyt tässä edellisessä algoritmissa koko ajan, kun tuossa kohdassa 2 joukko T tulee tyhjäksi, niin silloinhan on löydetty tämmöinen yksi verkon yhtenäinen komponentti. Siis tämä yhtenäinen komponentti tarkoittaa sellaista solmujoukkoa, joiden välillä sitten aina löytyy se reitti. Ne on niin kuin yhdistetty näillä kaarilla toisiinsa jollain tavalla. Näinhän siinä käy, eikö vaan kaikki solmusta A löytynyt. Saavutettavat solmut, ne, niihin joku reitti on ja ne on joku yksi tämmöinen komponentti. Ja nyt jos näyttää siltä, että nyt kaikki verkon solmut ei olekaan vielä tutkittu, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se ei ollut yhtenäinen koko verkko, vaan se muodostuu useammasta erillisestä yhtenäisestä komponentista. Mutta me voidaan tehdä tämä uusiksi sitten. Otetaan sieltä, mitkä jäi vielä niin kuin tämän ulkopuolelle käsittelemättä, niin otetaan sieltä joku tutkimaton solmu vielä niin kuin uudeksi lähtösolmuksi A, ja toistetaan se homma, ja saadaan siltä toki samalla tavoin sitten taas siitä kyseisestä solmusta saavutettavien solmujen joukko, eli saadaan toinen yhtenäinen komponentti. Eli tällä tavallahan me saadaan sitten tietysti kaikki nämä yhtenäiset komponentit selville, jos tosiaan se verkko koostuu useammasta tämmöisestä palasesta. No tähän äskeiseen liittyy hyvin läheisesti muun muassa tämä verkon läpikäynti. Eli mitä tarkoitetaan verkon läpikäynnillä? No tarkoitetaan sitä, mitä nyt yleensä vaikka yleisesti listan läpikäynnillä tai binääripuun läpikäynnillä. Eli käydään ne kaikki, koko verkko lävitse jossain järjestyksessä. Eli käsitellään tai tutkitaan solmut, kaikki solmut tai kaikki kaaret tai molemmat jossain järjestyksessä. Tätähän tämä tarkoittaa tämä läpikäynti. Ja tätähän tarvittiin myös tuossa edellisessä algoritmissa, eli siellä me joudutaan, aina kun me etsitään sieltä tutkittavasta joukosta joku solmu, niin sieltä täytyy jokin valita, ja sitten kun me etsitään sitä uutta, on yksi yhtenäinen komponentti saatu aikaiseksi, niin sitten etsitään sieltä tutkimattomien solmujen joukosta yksi. Eli tämmöistä läpikäyntiä tässäkin tarvitaan, ja läpikäyntiä voidaan tarvita monessa muussakin yhteydessä. Ja nyt tässä äskeisessä algoritmissa niin voidaan ajatella, että toki tuo joukon T, eli se tutkittavien solmujen joukon toteutustapa, millä tavalla se on toteutettu, niin se varmaan vaikuttaa läpi- ja käyntijärjestykseen. Eli missä järjestyksessä ne solmu X sieltä, mikä solmu tulee X-solmuksi seuraavaksi. Jos sieltä annetaan eri solmu, niin se varmaan lähtee etenemään eri tavalla se algoritmi. Eikö vaan, tai ainakin on helppo uskoa, että näin lähtee menemään, mutta tietysti tämän äskeisen esimerkin tai tehtävän kannalta, tämä lopputuloksen kannaltahan ei ole mitään merkitystä, missä järjestyksessä ne käydään lävitse. Ne vaan tulee, ne saavutettavat solmut vaan löytyy eri järjestyksessä, mutta kaikki kyllä varmasti löytyy sieltä jossain vaiheessa. Eli tuo saavutettavien solmujen kohdalta täällä läpikäyntijärjestyksellä ei ole merkitystä, mutta tämä on muuten noin niin kuin yleisesti mielenkiintoinen tilanne, tämä verkon läpikäynti, että missä järjestyksessä solmut käydään lävitse. Ja katsotaan siitä pikkasen vielä lopuksi. Eli katsotaan näitä kaksi tämmöistä päätyyppiä verkon läpikäynnille, eli missä järjestyksessä solmut voitaisiin käydä lävitse. Voi tietysti käydä jossain muussakin järjestyksessä, vaikka random-järjestyksessä, mutta tämmöiset kaksi päätyyppiä on tämmöinen leveyshaku ja syvyyshaku. Eli leveyshaku, breadth first search. Tämä toteutuu esimerkiksi tuossa äskeisessä algoritmissa sillä tavalla, jos me otetaan se tutkittavien solmujen joukko T, toteutetaan se jonona. Eli muistatte jonotietorakenteen. Eli nyt ne solmut on niitä alkioita, joita laitetaan sitten aina sinne jonoon ja sitten toisesta päästä niitä otetaan. Eli jonolla loppu ja alku ihan tota normaalin tapaan. Ja jonossahan oli se ajatus, että se alkio tulee sieltä seuraavaksi ulos, joka on siellä kaikkein kauimmin ollut. Eli se, joka on sinne ensimmäisenä laitettu jonottamaan, niin totta kai se sitten lähtee sieltä ensimmäisenä myös ulos. Ja mitä se tarkoittaisi nyt sitten tässä tämän äskeisen saavutettavuustehtävän kannalta, sen tarkoittaa silloin sitä, että me itse asiassa käsitellään tässä ensiksi ne solmut, jotka on yhden kaaren päässä lähtösolmusta. Eli nehän on, sinähän otettiin siihen lähtösolmu ja sitten laitettiin sen naapurit sinne tutkittavien solmujen joukkoon. Eli kaikki ne, joihin niistä pääsi niin kuin yhdellä askeleella, niin ne laitettiin sinne tutkittavien solmujen joukkoon ja sitten jatkettiin näistä eteenpäin. Eli nehän tutkitaan nyt ensiksi, koska ne on siellä sitten niin kuin jonon kärjessä. Ja sitten kun näitä tutkitaan, niin näiden osalta laitetaan taas niiden uudet naapurit sinne tutkittavien solmujen joukkoon, ne menee sinne jonon perälle, eli ne käsitellään vasta sitten, kun nämä ekat on käsitelty. Eli sitten periaatteessa niin kuin kahden kaaren päässä olevat solmuthan tulee niin kuin seuraavaksi vuoroon, kun ensin ne lähimmät naapurit on käsitelty sitä alta pois, ja niin edelleen. Eli tämä on niin kuin se periaate, miten tämmöinen leveyshaku tässä ei etenisi. Mulla tuossa yksinkertainen pieni esimerkki kohta, niin nähdään, miten se tämmöisessä verkossa voisi edetä. Eli palataan tähän kohta, mutta katsotaan vielä, mikä se toinen vaihtoehto voisi olla. No, se oli se syvyyshaku, eli depth first search. Tämä toteutuisi tässä tyypillisesti sillä tavalla, että siinä, jos me esimerkiksi tuossa tutkittavien solmujen joukko toteutaisikin pinona. Eli pino toimi sillä tavalla, että se, joka sinne ensimmäisenä laitetaan, niin, taikka viimeksi laitettu, niin sehän lähtee sieltä ensimmäisenä ulos. Eli seuraavana käsitellään se solmu, X-äksi otetaan se solmu, joka sinne on lisätty viimeksi. Ja tämä antaa nyt sitten tosiaan eri järjestyksen luonnollisesti kuin toi äsken. Eli miten tässä käy näin yleisellä tasolla taas, jos sitä yrittää selittää, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että se verkon solmujen läpikäynti jatkuu aina sitten sitä viimeksi käsitellystä solmusta eteenpäin. Yksi solmu on käsitelty, sen naapurit on tutkittu ja katsottu ja liitetty sinne saavutettavien solmujen joukkoon. Niin sitten otetaan tämä kyseinen käsiteltävä solmu, sehän jatkuu siitä eteenpäin. Ja sitten kun ei enää päästä eteenpäin, eli sitten kun niitä naapureita ei enää ole, eli ei ole uusia naapureita lisättävänä sinne tutkittavien solmujen joukkoon, niin sittenhän se otetaan sieltä pinosta seuraava alkio, joka tarkoittaa, että se jokin niiltä edellä aikaisemmin käsitellyistä solmuista otetaan käsiteltäväksi. Jos ei silläkään ole enää uusia naapureita, niin taas sitä edeltävä, eli aina me otetaan sieltä pinosta sitten niin se alempi seuraava alkio käsittelyyn. Eli tähän tulee tämmöinen vähän toisen tyyppinen tämä reitti tai miten se etenee siellä. Ja se varmaan selvinnee parhaiten tällä yksinkertaisella esimerkillä, miten tämä lähtee tästä etenemään. Eli tässä nyt on tämmöinen yksinkertainen verkko, solmut tulee siistin säännöllisesti ja siellä sitten muutamia teitä. Eli tämä nyt on sitten suuntaamaton verkko tietystikin, niin kuin näkyy. Okei, otetaan tuonne ensimmäinen lähtösolmu tuonne alakulmaan, olkoon tämä nyt solmu 1, eli nyt laitan tänne nämä numerot menee nyt sitten siinä järjestyksessä, että mitä, tai numero kertoo, missä järjestyksessä lisätään sinne tutkittavien solmujen joukkoon, eli tuo lähtösolmu ja se on siellä tutkittavien solmujen joukossa nyt. No sieltä sitten otetaan tässä leveyshaussa, tämä on nyt sitten jono, muistetaan, että tämä on jono, eli otetaan sieltä se, joka on siellä kaikkein kauimmin ollut, no se on tuo ykkönen tietysti, kun ei siellä nyt muita jonottajia ole. Katsotaan sen naapurit tässä ja se on nyt sitten käsitelty, eli tuo tuplaympyrä kuvasi tässä, että se on nyt käsitelty. Eli laitoin sen naapurit nyt sitten sinne tutkittavien solmujen joukkoon tuossa järjestyksessä, vaikkapa nyt tuo noin. Ja nyt koska se on jono, niin se tarkoittaa, että seuraava käsiteltävä alkio tai solmu on tietysti tämä, jolla on pienin numero. Se on nyt siellä ensimmäisenä jonon kärjessä, otetaan tuo kakkonen sieltä käsittelyyn ja laitetaan sen naapurit sinne jonoon. Eli taas on jonottajat numero 5 ja 6, eli nyt mä kasvatan tätä numeroa, että muistetaan, että kakkonen oli nyt kärjessä ja nyt se on käsitelty sieltä pois. Sen jälkeen vuorossa on se numero 3 siellä jonon kärjessä, joten se käsitellään, laitetaan sen naapurit sinne tutkittavien solmujen joukkoon. Nyt siellä on noin 4 solmua siellä tutkittavien solmujen joukossa ja siellä ensimmäisenä jonon kärjessä on sitten tämä nelossolmu, jonka naapurit lisätään sinne taas. Sen jälkeen siellä on 5, no sillä ei ole enää uusia solmuja. Okei, niitä ei tutkittavien solmujen joukkoja tässä enää kasva, mutta nyt 5 on käsitelty. 6 käsitellään tai otetaan vuoroksi ja sen naapurit lisätään sinne. Se on käsitelty, 7 käsitellään, sen naapurit lisätään. 8 sen naapurit lisätään, ne mitkä ei ole täällä vielä mukana, ja sitten 9 sen naapuri lisätään, eli uudet naapurit aina lisätään. Ja vielä on tekemättä, eli 10 naapurit, sitten 11 naapurit lisätään, se on käsitelty. Ja sitten lopuillahan ei enää uusia ole, 12, 13, 14, 15, 16, niillä ei tule enää uusia naapureita, ja nyt se jono on purkautunut, ja kaikki solmut on käsitelty, ja tämä löytyy tässä järjestyksessä. Ja nyt, mistä tämä nimitys leveyshaku tulee, niin te huomaatte, jos mä kelaan tämän taaksepäin ja seuratkaa, miten nämä tuplaympyrät tässä etenee. Eli tuolta kulmasta aloitetaan, sitten tulee tämä toinen rintama, yhden kaaren päässä olevat, sitten tuolta kauempaa, kahden kaaren päässä oleva rintama, sitten vähän kauempaa tulevat solmut ja sitten vielä kauempana. Eli tämä koko eteneminen etenee, että silleen vähän niin kuin tämmöisenä laajana rintamana, vähän niin kuin joku armeija lähtisi semmoisena suurena laajana rintamana etenemään tänne kohti tältä kulmasta kohti tuota toista päätä. Katsotaan tämä sama verkko, mutta nyt sitten tällä syvyyshaulla. Aloitetaan tuosta samasta lähtösolmusta, eli se menee nyt sinne tutkittavien solmujen joukkoon. Mutta nyt pidetäänkin tutkittava joukko onkin toteutettu pinona, eli tarkoittaa sitä, että nyt sitten aina se, joka on sinne viimeksi lisätty, niin se otetaan sieltä ensimmäisenä ulos niin kuin pinon mukaan. No nyt täällä alkutilanteessa taas siellä nyt ei ole muita kuin tuo yksi solmu, joten oli se pino tai jono tai mikä tahansa, niin siellä muuta vaihtoehtoa on. Otetaan se ja lisätään sen naapurit sinne järjestyksessä. Vaikka tuossa samassa järjestyksessä kuin äsken, niin nähdään, että missä se ero alkaa tulla. No nyt se on siellä pinossa ja nyt tämä nelosala merkittyhän on nyt pinon päällimmäisenä, joten otetaan se sieltä seuraavaksi käsittelyyn ja lisätään sen naapurit sinne. Ja ne menee nyt sitten, mä kasvatan tätä numeroa aina, eli vaikka se nelonen on nyt sieltä käsitelty, niin jatketaan 5 ja 6 eteenpäin, niin nähdään aina tästä numerosta suoraan, mikä on se viimeksi lisätty solmu. No viimeksi lisätty pinon päällä on tietysti 6 ja lisätään sen naapurit. 7 ja 8. Jälleen viimeksi lisätty on tämä 8. No siltä ei ole enää uusia naapureita, eli se on käsitelty ja poistetaan pinosta. 7 ei ole enää uusia naapureita. Sen jälkeen pinon päällä on 5, aina suuri numero. sillä jo uusia naapureita. No nyt alkaa tulla taas uusia naapureita, eli kolmosen. Kolmonen, kun otetaan sieltä ulos, niin sillä on yksi uusi naapuri ja se menee heti pinon päälle. Joten se otetaan seuraavaksi käsittelyyn, sen naapuri menee pinon päälle, se otetaan seuraavaksi käsittelyyn, saadaan kaksi naapuria lisää. Ja jälleen suurin numero käsitellään ensiksi, ei tule uusia naapureita eikä tuolta. No nyt joukossa on vielä, tai siellä pinossa on vielä yksi alkio jäljellä, eli kakkonen. No sen naapurit lisätään sinne. Pinon päällimmäiseksi meni tuo suurin numero. Pinon päällä on taas 15, nyt pinon päällä on 16. Ja sitten kun se on otettu sieltä pois, niin pinossa on enää tuo 13 ja siellä nyt pinoon ei tule enää uusia solmuja alkiota, joten se loppu tähän. Ja nyt tosiaan tämä numerojärjestys, huomatkaa, tämä ei ole se läpikäyntijärjestys, vaan tämä numerojärjestys on se järjestys, jossa järjestyksessä ne lisättiin sinne joukkoon T. Eli läpikäyntijärjestys tässä nyt on se, missä järjestyksessä nämä tuplaympyrät tänne ilmestyy. Otetaan se takaisin ja seuratkaa, missä järjestyksessä nämä tuplaympyrät tänne ilmestyy. 1, 4, 6, 8, 7. Tässä lähtee ikään kuin tämmöinen, jos otetaan se sotilasarmeijavertailussa tähän vielä, niin ikään kuin tämmöinen tiedustelija, joka lähtee tänne yhteen suuntaan ja tekee tämmöisen tiedustelureitin tänne. Ja kun sieltä sitten tulee seinä vastaan tai ei enää pääse eteenpäin, niin sitten jatketaan jostain aikaisemmasta solmusta eteenpäin. Nyt tämä haara on tutkittu. Seuraavana se tiedustelija lähtee tänne toiseen haaraan, tutkii sitä, kunnes sieltä sitten on koko haara tutkittu ja jatkaa tällä taas tässä uutta haaraa pitkin tänne seuraavaan. Eli nimensä mukaisesti tämä haku etenee tällä tavalla syvyyssuuntaisesti tässä. Eli nämä olivat ne päätyypit ja tosiaan tuon saavutettavien solmien algoritmin kannalta hän tietysti samantekevää kuin missä järjestyksessä tehdään, mutta noin niin kuin yleisenä tämmöisenä mielenkiintoisena seikkana, että tämä läpikäyntijärjestys on eri vaihtoehtoja joissain tapauksissa, mutta sitä läpikäyntijärjestyksellä saattaa olla ihan lopputuloksenkin kannalta jotain oleellista merkitystä. All right, eli nyt multa loppu taas kalvot ja asia, eli päätetään luento tähän ja jatketaan huomenna tästä. Kiitoksia.